Meteor.
Populárně vědecký magazín. Jedna,
dva,
tři,
čtyři,
pět,
šest,
sedm,
osm,
devět,
deset.
Takhle bychom tu seděli dlouho.
Pravda, kdybychom každou sekundu řekli jedno pořadové číslo Meteoru, trvalo by přesně 50 minut, než bychom je vyjmenovali všechny.
Nezrychlíme.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. 20.
21. 22.
23.
2996,
2997,
2998,
2999.
Začíná Meteor s pořadovým číslem
3000.
57 let a 6 měsíců trvalo, než jsme tohle číslo mohli říct.
57 a půl roku. Týden co týden, prázdniny, neprázdniny, ať už byl apríl, Štědrý den nebo Silvestr. Meteor vás provází světem vědy tak dlouho, jako žádný jiný vědecký pořad.
Za svou existenci se stal opravdovým fenoménem. Kolik dnešních vědců se vrhlo na vědeckou dráhu právě díky Meteoru?
Meteor se drží v popředí zájmu posluchačů celá desetiletí. Podle aktuálních statistik je náš pořad nejposlouchanější na dvojce.
Když se 27. září roku 1963 poprvé ozval z éteru Meteor, kdo by čekal, že jeho záře vystoupá až k nebesům?
Možná si to ve skrytu duše přál, ale rozhodně si tím nemohl být jist ani sám zakladatel Meteoru Josef Kleibl, tehdy 32-letý redaktor vysílání pro mládež.
Ano, tehdy 32-letý. A dnes asi tak měsíc 90-letý.
No, prosím. Máme dnes k oslavě o důvod víc. Krásný, kulatý důvod. Hodně zdraví přejeme.
Říkal jsem si, že Josef Kleibl v našem jubilejním díle nesmí chybět.
Souhlasím. Vždyť bez něj bychom se dnes nedobrali ani k pořadovému číslu 1.
A tak jsem za ním zašel na přátelské povídání, samozřejmě vybaven mikrofonem.
Ano, jen si tak říkám...
Nebojte. Je očkovaný a já byl na testu. A navíc si mě sám zavolal kvůli ořechům.
Prosím.
No, už několikátou sezonu louskáme doma ořechy, které se rodí u Kleiblů na chalupě.
No, posluchače bude spíše zajímat, jak Josef Kleibl na Meteor vzpomíná.
Meteor. To je moje dítě, které je na prvním místě, bych ho řekl, protože mnohé žádalo, mnohé dostalo ode mě a když se vracím zpátky, tak na Meteor myslím, protože kolik je pořadu tak dlouho v rádiu. A za tu dobu Meteor se pohybovali, zavedli sledování programový, víš, kdy se co poslouchá, tak dělali žebříček poslechovosti těch pořadů. Tak Meteor, když to má novinka, a v těch dalších letech od 3. do 5. do 5. pozice. Já nevím, z kolika 150 nebo kolika pořadů, prosím tě, to bylo. No to je přece výsledek u vzdělávacího pořadu, který není ani zábavný jako ve tom smyslu, jak byly nějaký třeba, nebo není hudební, jak tam umístřovali dopředu ty hudební pořady a tak.
I po letech má Josef Kleibl z úspěchu Meteoru radost.
Zeptal jsem se ho, co říká na to, že už budeme vysílat 3000. díl.
Já mám pocit teda, že osud byl ke mně vlídnej nejenom tím, že mi dovolil teda, abych ten 3000 a teď potom třeba poslouchal a tak, ale že to, co jsem asi nějak teda rozjel nebo přinejmenším pomáhal rozjíždět, tak to, že se osvědčil, že to fungovalo, že pro všechny ty lidi, co mají vztah k přírodě, to za prvé, a za druhé lidi, kteří jsou zvědaví, co se děje, mají zájem o to, co je nového, protože to je ideální posluchač, tenhle ten člověk, kterého zajímá, co to bylo, proč to bylo. Těmhle lidem to přináší něco, protože jinak by to neposlouchali.
Josef Kleibl tehdy vymyslel formu pořadu, ale náplň zajišťoval během prvních 10 let někdo jiný.
Oldřich Unger, nadšenec do přírody, redaktor, který úspěšně lovil zvuky ptáků a zvířat, no a konec konců i vědců.
Zajímavé, že zrovna první meteor byl hlavně o neživé přírodě. Jmenoval se Horolezci v podzemí, reportáž o zvláštnostech Chýnovské jeskyně v jižních Čechách.
Bohužel se nám v rozhlasovém archivu nedochoval. Přemýšlel jsem, jak na tu jeskyni přišli, jestli téma pečlivě vybírala celá redakce, protože nový pořad musí zaujmout už od prvních dílů, jinak je odkázán k zániku.
Chýnovské jeskyně? Ne, to je Oldův. Systém byl takový, že teda museli jsme mít plán na měsíc dopředu. Takže když třeba Olda něco chtěl, tak to si musel on navrhnout. Já jsem musel být případy do zásadní, bych řekl, tohle tam musí být, abych řekl. Protože to je jeho věc. On to bude dělat, ten redaktor. Víš, o čem mluvím? Či nemůžu natočit dobrý pořad, pokud je mi vnucený. Takže to bylo od něho. On si vybral ty chýnovské skvíně. A druhá věc, on úplně rozkvět v tom. On měl pěkný hlas, Olda, byl jako i pohotový a tak. Ale tady a hlavně i z toho, že mu nikdo neřekl, musíš jet natočit reportáž o nakolik procent mají zvoráno.
Ano, informace o překračování plánu JZD. Úděl reportérů 60. let.
Nejen 60. Na Oldřicha Ungra bychom mohli dlouho vzpomínat. Jeho éru v Meteoru nebo v divadle Járy Cimrmana. Všechno ukončilo dění po srpnové okupaci 1968 a následná emigrace do USA.
Pak přišla éra Bohumila Koláře a 20letá éra Josefa Kleibla. V 90. letech žezlo převzal Ivo Budil, pak Jindra Jarošová, Marek Janáč a 8. rokem táhnete káru Meteoru vy, Petře.
Letí to, ale říkal jsem si, nechci, abychom celý jubilejní Meteor jenom vzpomínali. V našem pořadu nesmí chybět věda.
A proto jsme se vydali tam, kde to všechno začalo.
Chytli jsme krásné slunečné počasí, i když trochu mrazivé.
Ale to nám nevadilo. Hřála nás představa, že jsme na Prometeor tak důležitém místě.
A navíc jsme se chystali vejít do úplně jiného světa, kde počasí nehraje roli. Do světa ticha a kamenů. A je to tu. Po 57,5 letech na místě činu. Vchod do Chýnovské jeskyně.
Tudy vcházel roku 1963 s mikrofonem Oldřich Unger, když natáčel svůj první meteor.
Pochopitelně s průvodcem.
Ani my tu nejsme sami.
Jsou tady s námi.
Astrofyzik.
Jiří Grigar.
Biolog.
Jaroslav Petr.
A jeskyňáři.
Karel Drbal.
A František Rejča.
Můžeme. Takže, vážení, tady stojíme v bývalém selském kamenolomu, ve kterém v roce 1863 byla Chýnovská jeskyně objevena. Sestup dolů je strmý, dávejte si pozor na schodištích, přidržujte se zábradlí a jinak buďte vítáni na Chýnovské jeskyni jedné ze 14 veřejnosti zpřístupněných jeskyní České republiky. Tak přátelé, historická mříž se nám otevřela a my vstupujeme do podzemí Chýnovské jeskyně, do první části, která kdysi byla nazvána Schwarzenbergskou chodbou. Ona vůbec jako Chýnovská jeskyně je naprosto specifická jeskyně, protože byla vytvořena v té vložce hrubozrnných krystalických vápenců, které jsou starohorního stáří a navíc ty vápence jsou proloženy vrstvičkami amfibolitů, což jsou přeměněné horniny, které vznikaly v důsledku sopečné činnosti, kdesi v těch starohorních oceánech. Takže i ten materiál udává charakter těchto jeskyní. Budeme pokračovat Schwarzenbergskou chodbou dále dolů do jeskyně. Jinak Chýnovská jeskyně má převýšení té turistické trasy 42 metrů, takže není to zrovna jednoduchá jeskyně pro návštěvníky, zejména ne pro ty, kteří
mají problémy s chůzí nebo kardiovaskulární problémy nebo s dechem, ale jinak je to jeskyně naprosto půvabná a zajímavá. Teď tady právě procházíme přes mosty. Já tedy obdivuji pana doktora Grigara, jak čiperně po těch schodech sestupuje dolů, rozhodně lépe než někteří daleko mladší návštěvníci naší jeskyně. No a teď už se blížíme tady nad část, které se říká Čertovy schody. Tady kdysi byla taková propástka, dostala později jméno Čertovy schody, takže bývalí majitelé jeskyně tu propast trošku upravili, takže v dnešní době to vypadá tak, že je zde zábradlí a poměrně dost strmé schody. Dejte si na těch schodech opravdu pozor. A až budete v duchu nadávat, že to sestupujete, tak vzpomeňte si na ty první návštěvníky, kteří tady lezli po dřevěných žebřících. Jednou rukou se přidržovali toho zabláceného žebříku a v druhé ruce drželi svíčku a na ruku jim kapal horký vosk. Takže půjdeme dolů, ano?
Ocitli jsme se v naprosto úžasném světě. A musím potvrdit, pohyb po schodech nebyl snadný. Kolem nás sice osvětlený, ale přeci jen tajuplný prostor.
Ne nadarmo se tahle část jmenuje Čertovy schody.
Čerta jsme sice neviděli, ale člověk by uvěřil, že peklo je blízko.
V jeskyni mají vůbec zajímavé, velmi staré názvy. Schwarzenberská chodba, chodba slavníkovců, Žižkova střelba.
Jaroslava Petra nejvíce zaujaly názvy nesoucí jméno jiného biologa, Jana Evangelisty Purkyně.
Purkyně byl renesanční člověk. Ve své době byl hvězda první velikosti v české vědě. A měl on vztah teda nějaký k Chýnovu, k zdejšímu kraji, a nebyl to byla poklona těch objevitelů té jeskyně, že ty věci pojmenovali po něm. Jakou to má historii, tyhle ty názvy?
Ty názvy, které jsou tady těch jednotlivých útvarů, tak ty jim dali první ne objevitelé, ale průzkumníci jeskyně. Byl to tehdy doktor Frič, profesor Krejčí, to byli kustodi tehdejšího Zemského muzea v Praze, nebo Muzea království českého, jak se to jmenovalo. A oni vlastně provedli vůbec první průzkum jeskyně už v srpnu v roce 1863. A protože Purkyně byl vlastně redaktorem časopisu Živá a oni právě, dá se říci, z úcty k němu, protože přímo v té první zprávě z roku 1863, což bylo publikováno v časopise Živá, tak přímo píšou, že na počest pana doktora Purkyně dali třeba Purkyňovu oku jméno Purkyňovo oko, na počest našeho takzvaného okulatissima, jak oni jim říkali, který právě tomuto útvaru věnoval tolik péče a tolik svého času.
Že právě oko, to byl objekt, na kterým ten Purkyně pracoval, že jo? Purkyňovy obrázky, Purkyňův jev, tohle všechno jsou termíny, které se do dneška používají.
Purkyně je člověk, který žil v době, kdy ještě se neudělovaly Nobelovy ceny. Ale za to existuje jiné ocenění významných badatelů, že jev nebo skutečnost, kterou objevili, že je pojmenována po nich. A tomu se říká eponyma. A Purkyně je rekordman v počtu eponym z českých vědců naprosto suverénně.
Vždycky se říká, že smyslem vědecké práce je přejít z rejstříku autorského do rejstříku věcného. Jo? A myslím si, že právě Purkyně je ukázka toho, že se to dá naplnit bohatou měrou. Purkyňovy buňky, Purkyňova vlákna a tak dále a tak dále.
A Purkyňův jev v astronomii.
Takže, přátelé, půjdeme dál.
Petře, biolog, to chápu, ale proč je tu s námi Jiří Grigar? Astronomie z jeskyně, to přece nejde.
Ale jde.
A jak?
Ale je tady ještě z jiného důvodu.
Co si tady šuškáte?
Přemýšlíme.
No, já mám pro vás vzkaz.
Od koho?
Od Josefa Klajbla. Tohle mi řekl o vašem působení v meteoru.
Málo kdy se stane a byl bych hrozně zvědavý, kolik je těch rozhlasových pořadů, který mohou říct, že mají autora tam takovouhle dlouhou dobu, takhle osobitýho, nápaditýho. Prostě patří k tomu pořadu. Kdyby on tam nebyl, tak to je jako když, já nevím, staroměstský Orloj teda, tak kdyby se uloul prostě třeba celou tu galerii těch apoštolů a nechodili by. Rozumíš, co tím chci říct? To patří k obrazu toho pořadu. Hele, kdyby s ním mluvil, tak ho nech moc pozdravat.
Takže děkuji za ten pozdrav. Já jsem si vždycky velice vážil pana doktora Kleibla právě proto, že v těch těžkých podmínkách, kterých rozhlas byl za totality, že dokázal udržet to tempo serióznosti, objektivity a pestrosti. Myslím si, že Meteor je skutečně něco jako rodinné stříbro Českého rozhlasu.
Když jsme u toho vzpomínání, tak u Kleiblu doma v Davidském bytě na vás mají památku hned u vchodu.
Grigar prostě mi, já jsem přinesl zvonek, který tam jsem chtěl instalovat a měl jsem nějaké problémy. On se tady zastavil od někud z Hřeže, jel, něco tam vyřizoval. Hřeže se zastavil, viděl to, já jsem mu říkal, že to tam dám a že se mi to nepořežilo, tak to tam, kolečí to udělám. Na dveře, takže my máme Grigaru zvonek. Tak se mu říkalo nějakou dobu. Víš, že když někdo zazvoní, tak je to namontoval on, co tam je na dveřma. A dneska je to taková, že cítím to a jsem rád. A cítím to, že to je taková přátelská, víš, co mi tu zůstalo po něm, je taková přátelské gesto. To mě asi za 10 minut, tak nějak v kratičké chvíli.
Pamatujete si na to?
To jsem už úplně zapomněl, takže děkuju, že to teď budu vědět, protože opravdu jsem takový kutil.
Ještě si pustíme jednu vzpomínku, tentokrát od Kleiblu z jejich knihovny.
Jiří Grigar Vesmír, známá kniha.
No to je ona. Že ani to nemám podeč. Mám.
Máte tady věnování od Jiřího Grigara?
Věnování.
Je to tak?
Mám.
Manželům Kleiblovým v upomínku na léta meteorská napsal Jiří Grigar.
Vzpomínáte si, pane doktore, jak jste se mu podepisoval?
Tak to si vzpomínám, protože pochopitelně tohle je velké uznání práce Kleiblových pro českou vědu a český rozhlas.
Pane doktore, nebylo by to ode mě příliš troufalé, kdybych vás tady v Chýnovské jeskyni požádal, jestli byste mi tuto knížku mohl právě teď podepsat.
To udělám rád, jestli máte propisku.
Já kromě knížky v batohu nosím i propisovací tušku, kdybych vás náhodou někdy v životě potkal.
A já se přiznám, že já jsem měl velký pokušení si sem vzít svůj vesmír k podpisu. Protože to je pro mě taky kniha, kterou já jsem si kupoval jako vysokoškolák ze stipendia. Tenkrát jsem to měl z ruky do úst a ty peníze na tu knížku jsem si dal prostě stranou s tím, že ostatek půjde pryč. To voželím, ale tuhle knihu ne a do dneška ji tam teda mám.
Prohlídka jeskyně se nám zvrhla v autogramiádu slavné a těžké knihy o vesmíru.
Ještě jsme chvíli vzpomínali a také blahopřáli, protože Jiří Grigar oslavil pár dní před jubilejním meteorem své osobní jubileum, 85. narozeniny.
Pěkně se nám to sešlo. 90. Josefa Kleibla, 3000. meteor a 85. Jiřího Grigara.
Vzpomínali jsme na začátky Jiřího Grigara v Meteoru.
Tedy přímo na rok 1963, kdy se Oldřich Unger vydal na hvězdárnu do Ondřejova natáčet obudování našeho největšího dalekohledu.
Ano, a Jiří Grigar si dobře pamatuje, jak tehdejší natáčení bylo fyzicky náročné kvůli nahrávacímu zařízení Nagra.
A teď, když jsme tady v té jeskyni, tak si říkám, pro boha, jak on to tady teda zvládl, protože to bylo asi tak 20-kilové zavazadlo, které se nosilo na břiše a on teda musel tady do té jeskyně s tím nějak sestoupit.
Víte, že na to jsem si také vzpomněl. Já tady držím v ruce poměrně lehké nahrávací zařízení a on musel tahat plnou polní.
No, to byla plná polní a teďka po těch schodech nahoru dolů, no teda to byl výkon opravdu mimořádný.
Takže v tuto chvíli můžeme pokračovat prohlídce.
Teď jsme tady u takzvané Žižkovy střelby, to jsou ty díry, které jsou tady nahoře ve stropě, o kterých do dneška se vedou spory, jak se to vytvářelo, ale nejdůležitější v této jeskyni, když se podíváte na touhle tu stěnu, to jsou tak nádherné mramory, taková nádherná ukázka té erozní činnosti těch spodních vod, kdy ty kresby těch mramorů takhle nádherně vystupují ven. To prostě v jiných jeskyních neuvidíte, protože v jiných jeskyních jsou sice třeba také zvané mramory, ale jemnozrné, ale tady tyhle ty hrubozrné mramory jsou naprosto úžasné, naprosto unikátní. A já vždycky návštěvníkům říkám, Pokud se podívají tady na strop a vidí tu členitost těch tvarů, tak v normálních jeskyních by tam pravděpodobně visely krápníky, ale tady u nás vidí tu čistou a surovou krásu té jeskyně bez krápníku. Tu hudební ukázku tady pouštíme návštěvníkům, protože podle našeho názoru i názoru návštěvníků se nacházíme v té nejkrásnější části Chýnovské jeskyně, kterou je kaple svatého Vojtěcha. Sice, jak už jsem říkal, nemáme tu vůbec žádný krápník, ale podívejte se na tu báječnou klenbu s těmi úžasnými stropními erozními hrnečky. Ta kaple je krásně barevná, strop je v bílých mramorech, pak je černá vrstva amfibolitu, pak pokračují zase dolů mramory, které jsou prostoupeny vrstvičkami křemenů, je to zbarveno železem a tak dál. Ale i historie tady na nás dýchá. Stojí tady kříž, který sem byl umístěn na památku objevení jeskyně.
A v tuto chvíli výklad přerušil živý tvor, zavěšený na stropu v dutině tvaru převráceného hrnku. Doufal jsem, že aspoň jednoho uvidíme. A stalo se.
To tam je netopý?
No, vlastně. Jo, je, no. Ale to musíte až tam.
Jo.
Na klodice.
Jo,
ještě
a kde?
V tom hrnku. Tadyhle, když se podíváte přímo na vás teďko.
Jo, vidím ho.
Tadyhle.
Jo, tamhle, ježíš. Hezký.
A nevadí mu, když na ní svítíte?
Ono mu víc vadí to, že pod ním stojíme, protože my vydáváme nějaké teplo a on vlastně dokáže vnímat ty minimální změny. Takže kdybychom tady, řekněme, stáli delší dobu, tak on už na to zareaguje, začne se postupně probouzet. A vlastně tvrdí se samozřejmě, že ty časté probuzení během třeba zimního období, tak vlastně může způsobit to, že on během každého probuzení musí spotřebovat zase nějakou část energie. A pokud to rušení bude k němu docházet častěji, tak ta energie samozřejmě bude mizet rychleji a může se stát, že pak ten netopír se buď to vůbec nedožije jara, anebo se potom třeba už nedokáže probudit a našli bychom ho tady vlastně jako exitus potom už na jaře.
Jsou jeskyně v zimě zavřené právě kvůli netopírům pro veřejnost?
Pokud jsou jeskyně tak významné z hlediska právě zimování netopíru, jako je Chýnovská jeskyně, pak se dá říct, že ano. My skutečně máme období klidu, kdy se snažíme omezovat i třeba ty naše vstupy do jeskyně, to znamená všechny údržbářské práce a tak podobně, které začíná řekněme od listopadu, což je takové to období, kdy sem ty netopíři kvůli té hibernaci naletují. A potom zase až řekněme v dubnu zahajujeme provoz, většinou toho 1. dubna, kdy zase už máme jakoby ne jistotu, ale už je zase ty většina těch netopírů venku, anebo řekněme, že to počasí už funguje tak, že ty netopíři už je venku hmyz, dokážou se o sebe postarat. Takže skutečně těch 5 měsíců v tom zimním období máme jeskyně uzavřenou.
Vy jste nám ukazoval tam toho netopíra schovaného v tom, jak vy říkáte, hrnku. A mě by zajímalo, jestli třeba mají teda svoje domečky. To znamená, jestli ten netopír přiletí do jeskyně, vidí domeček, tam si vleze a je tam, anebo jestli jako chvíli hledá, anebo jestli se i přemisťuje, že je chvíli v jednom hrnku, pak letí do jiného hrnku a tak dále.
Já vám na to dám strašně jednoduchou, rychlou odpověď. Když děláme sčítání zimujících netopírů v prosinci, tak jich třeba letos jsme napočítali něco kolem 90. A když jsme dělali tohle sčítání v únoru, tak jich tady bylo třeba 130-140. To znamená, že ty netopíři skutečně během té zimy se stěhují, přeletují. A to nejenom v rámci jedné jeskyně, konkrétně, to je naší. Ale přeletují i na jiná zimoviště. Dokonce byla zajímavá věc, že my jsme tady po jednu dobu, asi 2 roky, dělali velice intenzivní výzkum. Dělali jsme odchyty třeba velice často po 14 dnech a tak podobně. A ty odchyty jsme prováděli celou zimu. A všichni se nás koukali, říkali si, proč chytáte netopíry v zimě, když oni spí. A představte si, že i v tom lednu, přestože byly minusové teploty, tak jsme třeba za noc odchytli 3-4 netopíry, kteří skutečně přelétali do jeskyně z nějaké jiné lokality, takže víme, že tohle to probíhá i během zimy. To stěhování netopíru, už to tak řeknu takhle zjednodušeně.
Tak, na to navazuje logická otázka.
Proč?
proč to dělají? Protože když se řekne hibernace, člověk má pocit, že to zvíře, ať už je to jakékoliv, zaleze, sníží tu teplotu a není v jeho zájmu se probouzet a někam trajdat.
Vidíte, a taky to není úplně pravda. Po jednu dobu jsme tady zase dělali další takový experiment, že jsme zaměřili infrakamery přímo na místa, o kterých jsme věděli, že tam ty netopíři budou prostě hibernovat. Oni skutečně se tam vytvořili, třeba ty klástry u Myotise, tedy netopíra velkého, ale taková ta představa o tom, že netopír přiletí, usne a spí až do jara, zase vůbec to není pravda. Děly se tam takové věci, že normálně ty netopíři se v určitých intervalech a dokonce někteří třeba během dnů nebo týdnů budili. Zbudili se, vylezli z toho klastru, samozřejmě tím naštvali všechny ty ostatní, kteří se zase začali probouzet a vrtět. On vylez mimo ten hrnec, ten stropní, v kterém prostě byli. Když to řeknu slušně, došel si na záchod a zase se vrátil zpátky tam na to místo, kde byl. A na druhou stranu se zase třeba stává, že jsou netopíři, kteří máme je na jednom místě a když tam přijdete příští rok, tak bude na centimetr přesně na tom samém místě. A zase díky těm kamerám jsme zjistili tu věc, že ten netopír tam řekněme v prosinci bude a díky té kameře jsme zjistili, že odletěl na 14 dní na 3 neděle na jiné místo a zase se vrátil zpátky. Kdyby jsme tam ty kamery neměli, tak řekneme, on tam prostě 2 měsíce pořád visí na tom samém místě. Není to pravda. Klidně odlítne pryč a zase se potom vrátí na centimetr na stejné místo.
Zimní spáči se probouzejí. Oni ve chvíli, kdy máte utlumený celý metabolismus a oni skutečně jedou na takovej volnoplyn, dá se říct, tak máte utlumený třeba i imunitní systém. A v té chvíli vlastně do toho organismu mají přístup i plísně, bakterie, viry. Ten netopír může ledacos přinést, ten, který zrovna přiletěl. A ve chvíli, kdy ohřejete ten organismus na chviličku, a oni si nemusí ohřát ten organismus na tu původní teplotu, on to zvedne třeba na 20 a tomu stačí, tak on vlastně znova rozběhne všechny ty životní pochody. Kromě jiného rozběhne i ten imunitní systém a on si vyčistí ten organismus a pak může zase usnout. Ale přesně to, co říkal tady kolega, nemůže to dělat do nekonečna, protože on má na podzim nabranou zásobu v podobě tuku a dalších zásobních látek a z toho vždycky vyčerpá. A ve chvíli, kdyby teda dobral, tak to s ním potom špatně dopadne.
Víte, jak vzniklo slovo netopír?
Ne.
To je brutopír bez tarapíra.
Dobře, no. Ty netopíři, to je skupina organismů, který těm jeskyním určitě patří, ale nejsou to organismy, které by byly vázané jenom na to jeskyní prostředí. A vedle toho máme takzvaný troglobionty a to jsou živočichové, které jsou jenom v jeskyních. A to jsou zvláštní živočichové, které jsou tomu životu v těch jeskyních v tomhletom prostředí dokonale přizpůsobený. A řekněme si, že lidi se s nima hodně dlouho nesetkávali, protože do toho jeskyního prostředí prostě se nepronikalo. Takže třeba macarát jeskyní je teda obojživelník, který je vázaný jenom na jeskyně, které jsou v tom krasu v balkánském, že jo, na území bývalé Jugoslávie. A tam první pozorování macarátu jeskyních bylo po nějaký obrovský bouřce, kdy tam v tom krasu napršelo strašné množství vody. A těma podzemníma řekama tekla strašná záplava a vyplavilo to ty macaráty ven. A teďka teda venkovani nacházeli v potocích macaráty a teď je nosili chlapíkovi, který se jmenoval Janes Weikart Valvasor. A to byl člověk, který žil v druhé polovině 17. století. A tenhle ten Valvasor, tak ten popsal jako první toho macaráta jeskyního. Ale popsal ho, že jsou to mláďata draků. Draků, kteří žijí vnitru těch hor, ale těch živočichů, kteří takhle žijou jenom v tom jeskynním prostředí, tak je samozřejmě celá řada. Takže opravdu to jeskynní prostředí je velmi zvláštní, vytváří velmi zvláštní podmínky a ty formy života, které tam můžeme najít, tak to nejsou jenom tyhle živočichové, jsou to samozřejmě i třeba mikroby, plísně, houby, to je samostatný svět, který je úžasný.
Nesmím na to šahat, je jich málo na světě.
Já vám to ukážu, tadyhle ty fialový zrnka, které jsou tam vidět, to je vlastně fialová odrůda tremolitu. Je to minerál, prostě patří mezi silikáty A významný je tím, že kromě chinoské jeskyně se nachází jenom na několika málo lokalitách v Severní Americe. Prostě je to minerál, který ani nemá být fialový, protože fialový ambibol jako teoreticky neexistuje. Pravděpodobně to zbarvení je způsobeno s podušením té krystalové mřížky. Ale právě chinoská jeskyně, říkám, je jediná lokalita mimo severoamerický kontinent, kde vůbec tenhle minerál se vyskytuje.
Ale tohle já miluju, když ten minerál neví, že nesmí být fialovej, tak je prostě, protože to nečet tu vědeckou práci, tak si to klidně střihne a bude fialovej.
Na tom je krásný, že ty americké analýzy udávaly důvod té fialové barvy, přítomnost manganu, sloučenin manganu. Tady v těch našich ty mangany vůbec nejsou a taky je to fialový.
Tak už slyším, jak něco hučí.
Purkoňovo jezírko, jsme na nejhlubším místě té turistické trasy. Jsme tady asi těch 41 nebo 42 metrů pod zemí. Potůček, který tady protéká. Když se mě teď zeptáte, odkud sem přitéká ta voda, tak vám to nepovíme, protože my to v podstatě nevíme. I když jsme se o to hodně snažili a díky potápěčům, tak byly objeveny zatopené části jeskyně. A to jsou poměrně rozsáhlé prostory, ale i když ty prostory objevili, tak se nepodařilo najít ten vlastní přítok. Předpokládáme, že ta voda se do toho prostoru dostává pravděpodobně nějakými puklinami ze skalního masivu. Ale že by tam někde byla chodba, kterou ta voda přitéká, tak to zatím nezjistili.
Hovoříte tady o těch zatopených částech jeskyně. Jak se dají zkoumat? To znamená, že jeskyňáři si musí obléct potápěčskou výstroj, nebo jakým způsobem se to dá mapovat?
Celý ten princip toho mapování spočívá v tom, že ten potápěč vyrazí tou chodbou zatopenou, má u sebe, řekněme, takový systém minimálně 4 videokamer a vlastně projíždí tou chodbou. Ty kamery samozřejmě v určitých pozicích snímají celý ten prostor. To všechno potom se vezme, nasype se to do programu počítači a ten vám vlastně vytvoří 3D model. A protože my jsme to pojali jako metodiku, tak jsme to navíc ještě srovnali s klasickou metodou mapování. To znamená, natahli se klasicky šňůry polygonu, aby jsme zjistili ten rozdíl té přesnosti té původní metody a té naší nově zkoušené metody. A zjistili jsme, že ty původní mapy, které byly vytvářeny v těch 80. letech, tak skutečně hodně neodpovídají řádově. To byly desítky metrů, kdy jsme se prostě ty chodby byly pohnuté někam jinam. A najednou, když jsme to celý ty modely dali dohromady, tak jsme zjistili, je to hloupý to říct, ale zjistili jsme, že ta jeskyně vypadá tak, jak by měla. Tak, jak jsme si vlastně představovali. Doufáme, že to není přání oce myšlenky, ale jako skutečně dneska ten 3D model chinoské jeskyně už má nějakou přesnost a vypadá to tak, jak jsme si to představovali.
Tohle z toho schodiště vám možná připadne teď jako na tu jeskyni trošku široké, ale my jsme to schodiště rozšířili záměrně, protože je velký zájem o koncerty a divadelní představení v jeskyni, tak jsme z toho udělali vlastně jakousi arénu. Tamhle dole se hraje a tady na těch schodech posedávají nebo postávají diváci. Pravidelně tady hraje náš velký příznivec a kolega, pan Jaroslav Svěcený. Ale dělají se tady nejrůznější koncerty, meditační koncerty gongů a podobně.
Petře, víte, co mě napadá?
Co pak?
Měli jsme sebou vzít ještě Jaromíra Medunu, tomu by se tu určitě moc líbil.
Však ho máme, je ve studiu, připraven s naší pravidelnou rubrikou. Tentokrát se dozvíme, jak to bylo s první elektrochemickou baterií.
Stalo se tento den, 20. března. Celé 18. století se neslo ve znamení statické elektřiny, získávané třením vhodných látek a hromaděné v podobě náboje do lajdenské láhve. Její náhlé vybití pak skýtalo efektní jiskru, nebo třeba přimělo řadu za ruce se držících vojáků vyskočit jako jeden muž. Jednoho podzimního dne roku 1780 se Luigi Galvani, profesor anatomie v Bologni, zabýval pitváním žáby. Přitom si všiml, že kdykoliv se svým měděným skalpelem dotkne nervů nožiček na plechovém stole, cuknou sebou. 11 let pak tento jev zkoumal, až mu jeho okolí začalo posměšně přezdívat tancmajstr žab. Nakonec usoudil, že příčinou úkazu je živočišná elektřina. Galvaniho krajanovi Alessandru Voltovi, profesoru fyziky na univerzitě v Pávii, se představa organismu, co by zdroje elektřiny moc nezdála, a jako správný přírodospitec ji začal experimentálně testovat. A přišel na to, že žabí stehýnka sebou cukají jen pod proudem, což nastane tehdy, jsou-li vlhká a dotýkají se dvou různých kovů. Zkusil tedy stehýnka nahradit napřed čistou, pak slanou a nakonec okyselenou vodou. Proud procházel pořád větší a hlavně vždy mnohem déle než pouhý šlus z lajdenské láhve. Nakonec Volta svůj elektrický článek nazval šlechetně po svém pomíleném inspirátorovi galvanický. Dne 20. března 1800 o svém objevu informuje dopisem prezidenta Královské společnosti v Londýně. Vezměte, sire, až 60 kousků mědi a na každý ten kotouč položte přes namočenou kůži plíšek zinkový. Zajisté se vás zmocní úlek, až shledáte, že můj nový přístroj se nabil, aniž by potřeboval cizí elektřinu. V skutku, když se tyto sendviče, proložené další mokrou kůží, naštosují do sloupu, vznikne, jak píše Volta dále, přístroj, co do napětí roven jen slabě nabitému kondenzátoru, má však neobyčejně vysokou kapacitu. Kondenzátor pak překonává tím, že jej není třeba předem nabíjet a že je schopen vydávat rány, kdykoliv se ho vhodně dotkneme, byť se ho dotýkáme sebečastěji. V zápětí text vyšel v časopise společnosti. Galvanické články vyvolaly ve fyzice převrat. Oproti lajdenským lahvím totiž dávaly stálý elektrický proud. Celé 19. století pak sloužily jako jediný zdroj elektrického proudu, například v telegrafech či svítidlech. K jejich přínosu pro chemii uveďme alespoň jeden příklad. Už měsíc po zveřejnění Voltova objevu se jednomu anglickému fyzikovi podařilo elektrolyticky rozložit vodu na kyslík a vodík. Fyzik Alessandro Volta představil první elektrochemický článek na den přesně před 221 lety.
Tentokrát cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravil inženýr František Houdek. Děkujeme odsud z Chýnovské jeskyně.
A texty nám už 2,5 roku ze studia čte Jaromír Meduna.
Ano, čte, a jsem rád, že i v dnešním jubilejním 3000. vydání pořadu.
I my jsme rádi.
Já nechci zdržovat vaše zajímavé putování jeskyní, jen bych za všechny herce, kteří v Meteoru za těch 57,5 roku dostali řadu krásných příležitostí, ať už ve sci-fi dramatech, detektivkách nebo četbách, poděkoval. A přeji pořadu i nadále velkou přízeň posluchačů a všem kolegům, kteří přijdou po nás, až se bude slavit 4000 nebo 5000 Meteor, aby měli stejnou radost z práce, jako máme my.
Jojo, bez herců by náš pořad nebyl to pravé. Vidíte, Kateřino, herečko.
Herci jsou odborníky na emoce, vědci na fakta.
Tak pojďme k těm faktům. Vynález Voltova článku jistě přivítali i jeskyňáři. Vidíte, pane Trbale.
Já si myslím, že určitě. Čím se svítilo tady kdysi tenkrát, to se můžeme domnívat ze záznamu, protože v tom prvním článku zveřejněném v Purkyňově živě z roku 1863 je, že první odvážlivci sestoupili dovnitř a svítili si dračkami. Dračka je smolná štěpina, která se v domácnostech kdysi, když ještě nebyla elektrika a kdy svíčky byly velice drahé a petrolej nebyl, tak se dávaly do takových stojanů, ty se zapálily, měly takový tenký plamínek a ono to hořelo a osvětlovalo tu místnost a říkalo se tomu dračky, protože se to používalo zejména při draní peří. Potom později se sem chodilo pochopitelně se svíčkami. Jo. Svíčky sice byly drahé, ale taková návštěva jeskyně, proč neobětovat nějaký ten vosk, takže chodilo se svíčkami. No a pokud vím, tak existovaly i kahany. Byly to kahany, které se používaly vlastně už od středověku, kam se dával lůj nebo nějaký tuk anebo olej, v něm byl knot, ten se zapálil a bylo to takové praktické zařízení a v podstatě se to někde používá i dodnes. No ale jeskyňáři potom přešli na takzvané karbitky. Já tu jednu karbitku jsem přinesl ukázat. Je to takováhle kovová záležitost. Je to vlastně nádoba složená ze dvou nádob. V té horní je voda, do té spodní se sypal karbit. Nechalo se to rozebrat samozřejmě, aby si tam ten karbit nasypal. Nahoru se nalila voda a tady byl takový kohoutek, který reguloval tok kapání vody do toho karbidu. Od toho taky pochází možná ten název kapetě na karbit. A tím, že na ten karbit kapala voda, tak se uvolňoval acetylen, který tudy unikal ven, tady se zapálil a hořel. Takže vlastně ty karbitky se používaly velice, velice často. Řeklo by se, že tato archaická věc už zmizela, ale není to pravda. Spousta jeskyňářů používá karbitky, sice trošku jiné, než ta, kterou mám teď v ruce, ale to acetylenové svítidlo používají v podstatě na svých přilbách do dneška. Ale když jsme hovořili o tom vynálezu toho galvanického článku, což jsou vlastně baterie, monočlánky, že? No tak já osobně jsem tady začínal právě s těmi takzvanými tříburtovkami, s těmi baterkami Mayday. Dneska už opravdu převážila ta svítidla ledková.
Když se tady tak procházíme tou temnotou a prázdnotou, nenapadá vás nějaký citát z vaší velké sbírky, pane doktore?
To víte, že mě napadá. A dokonce se, myslím, docela dobře hodí k té situaci, ve které teď tady natáčíme. Je to citát, který pochází od britského astronoma, který se jmenuje Chris Ampey. Narodil se v roce 1956, je významným pedagogem a také autorem populárně vědeckých spisů. A ten se zamýšlel nad tím, jaká je základní otázka, kterou si musí položit každý vědec. Chcete ji znát?
Ano, ano.
Musíme si položit základní otázku. Proč je něco spíše než nic, když nejjednodušší by bylo, kdyby nic nebylo?
Takže nejjednodušší by bylo, kdyby byl vesmír úplně prázdný.
Ne, to by nebylo nejjednodušší. Nejjednodušší by bylo, kdyby vesmír nebyl.
To je pravda.
To jsme rádi, že je. Neboť jinak bychom nemohli být v žádné jeskyni.
Petře, vy jste říkal, že pan doktor Grygar je tu s námi i kvůli astronomii.
Ano, klidně se ho zeptejte.
Pane doktore, astronomie v podzemí, to je nějaký vtip.
Není. To je velice důležitá disciplina, která dokonce stojí hodně peněz, protože astronomové musí zalézat do hlubších děr, než jsme tady teď v Kynovské jeskyni. A to z toho důvodu, že se na počátku 20. století zjistilo, že z vesmíru přichází takzvané kosmické záření, které je velice pronikavé a dostává se nejenom na zemský povrch, takže i tady v té jeskyni, kde jsme teda pár metrů pod povrchem, tak tady prší kosmické záření. A to zase způsobuje, že různé jiné záření je tím zahlušeno. Takže jediná možnost je zalézt do Země. Protože se ukázalo experimentálně, že i to kosmické záření, které ten povrch zemský teda proniká, tak skončí někde v hloubce maximálně 1500 metrů pod povrchem, takže tam už je klid. Takže začali astronomové využívat opuštěné doly, které byly v té hloubce, a tam se dali potom instalovat přístroje, které nezkoumají to kosmické záření, protože to už je tam teda utlumené, ale zkoumají něco, čemu říkají fyzikové neutrina. vnitru slunce to už se vědělo, že probíhá termonukleární reakce. Při té termonukleární reakci musí vznikat neutrina. Ty létají rovně, lítají bez překážky ze slunce ven, zatímco fotony se prodírají ze slunce z toho nitra, kde je to horko, tak se tam prodírají tak 10 nebo 100 tisíc let nahoru, než se vůbec dostanou na povrch. Tak ta neutrina tam letí okamžitě hned ven, za několik sekund jsou venku ze slunce, no a letí směrem k zemi a letí rychlostí světla, dostanou se do toho podzemí a tam to teda chytal ten astrofyzik, jmenoval se Raymond Davis. A Raymond Davis byl za to odměněn Nobelovou cenou za fyziku, protože poprvé zjistil, že jsou nějaká neutrina ze slunce. Ale byla v tom záhada. Protože byly teoretické výpočty, které ukazovaly, kolik těch neutrin by mělo v tom detektoru být, a on tam měl jenom 1/3. Tak jak je to možné? Někde musela být nějaká chyba. Tak nejprve se myslelo, že chyba je v tom detektoru, pochopitelně. To se ukázalo, že není pravda. Tak potom se začalo uvažovat o tom, že ta neutrina jsou nějaké potvory. A jsou to potvory. Ukázalo se totiž, a to zase udělali jiní pánové, to byl Frederick Rains a Clyde Cowan v roce 1956, kdy zjistili, že neutrina mají obrazně řečeno 3 možnosti. 3 kabáty. A jeden z těch kabátů je viditelný, to jsou ta neutrina ze slunce, a ty druhé 2 kabáty si ta neutrina převlékají za letu. Prostě když do toho detektoru přiletí ten správný kabát, tak je vidět, a 2 kabáty nejsou vidět. A je to prostě 1/3, takže to vlastně potvrdilo to, co teda ten Bryans naměřil. Takže další Nobelová cena. No a pak přišlo právě pozorování vlastnosti těch druhých kabátů. Za to byla další Nobelová cena, takže kdybyste chtěli získat Nobelovu cenu, tak doporučuji neutrina. Pořád jsou tam teda jako velké problémy.
Děkujeme za tip.
Uteklo to. Ale blížil se konec našeho putování a čekal nás závěrečný výstup z nitra jeskyně.
Oproti tomu prvnímu vysílání meteoru z chýnovské jeskyně je to taková trošičku novinka, protože my teď budeme procházet částmi jeskyně, kterými tenkrát váš předchůdce redaktor nemohl nikdy projít, protože jsme je zpřístupňovali až při té poslední rekonstrukci, kdy jsme odkryli další části jeskyně a vlastně dostaneme se až k takové propástce, která se jmenovala Malá kaple, a odsud budeme vodorovnou štolou prakticky vycházet ven z jeskyně. Pak už tedy vyjdeme jenom ven a vyjdeme na staveniště, protože stavíme a budujeme nové návštěvnické středisko, jehož cílem právě bude i expozice, kam lidé budou moci nahlédnout nejenom na ty unikátní minerály, ale i nahlédnout právě do těch zatopených prostor a pod vodu, ale to je hudba až příštího roku. No a v letošním roce my jeskyňáři ten meteor bereme jako i pro nás takový malý dárek, protože v letošním roce probíhá takzvaný mezinárodní rok krasů a jeskyní, který vyhlásila Mezinárodní speleologická unie, a my jako Správa jeskyň České republiky jsme se plně k němu přihlásili, včetně České speleologické společnosti, České geologické služby, Agentury ochrany přírody, a to za podpory Ministerstva životního prostředí.
Protože už se blížíme ke konci, tak mě napadlo, pane profesore, že dneska se nám četba z vaší knihy Desatero smyslů do meteoru nevejde.
To nevadí, budeme pokračovat za týden.
No, ale oni budou posluchači zvědaví na správnou odpověď naší soutěžní otázky.
A ta zněla jak?
Ptali jsme se, k čemu využívají ryby feromony.
To je jednoduché, ryby používají feromony pro celou řadu účelů a jedna z nich je třeba poplachový signál. Když ta jedna ryba je poraněná, tak vlastně vyšle signál, varovný signál těm ostatním. Můžou se tím řídit i při nejrůznějších tazích a migracích. Využívají je samozřejmě při námluvách, když se domlouvají partneři, že se spolu vytřou a splodí další generaci. A je to důležité i třeba pro rodinné vazby, protože i ryby žijí rodinným životem a potřebují si tedy ujasnit, kdo je kdo.
A výherce vybereme právě teď. Stává se jím Julie Novotná Stachova.
Blahopřejeme a zasíláme knihu Desatero smyslů nakladatelství Dokořán i s věnováním autora, biologa Jaroslava Petra.
poslední chvíle v Chýnovské jeskyni. Už jsme byli snad 15 metrů od východu, když nás potkalo ještě jedno překvapení.
Chcete vidět netopíra typického pro Chýnovskou jeskyni?
No.
Jak hibernuje, musíte o 3 metry zpátky, o 4.
Kde pak ho vyštoural?
Tady. To je tak jenom ukázka, jak vypadá typická hibernace v jeskyni.
Ale takhle zalezli v té škýře.
No, většina těch druhů, které jsou tady u nás, tak jsou takhle štěrbinový. Lidi mají většinou představu visícího netopíra jako hruška na stropě. Já. Ale to tak ve skutečnosti vůbec není. Právě tady u nás všechny tyhle ty druhy, ať už je to ten netopír řasnatý, netopír vodní a tak podobně, tak jsou povětšinou zaleslí takhle v těch malinkatých štěrbinách, takže už jenom je najít při těch kontrolách vlastně hibernace, tak je docela problém. Většinou to vychází z toho, že už víme, kde jsou potvůrky.
Takže jsme se opět ocitli na denním slunci pod nádhernou oblohou, modrou, no. Což by pro pana astronoma, pana doktora Grigara opět byla skvělá záležitost, protože může zvednout hlavu, koukat do vesmíru. Pan doktor a Petr si myslím také užil svůj zážitek, viděl některé netopíry a vám, přátelé z Českého rozhlasu, děkujeme za to, že jste si na nás po letech s meteorem opět vzpomněli.
Jo, já moc děkuju, protože to bylo úžasné a já jsem rád, že jsem se dostal a že jsem měl tu možnost si to prohlídnout. Pro mě byl velký zážitek, moc děkuju.
No tak nejvíc jsem si užil tu hloubku, protože jsem si říkal pořád, kdyby tady byl Oldřich Unger a měl tady tu nagru, tak by mu trochu pomohl to nést.
Já taky moc děkuju, bylo to moc krásný. A jsme na konci.
Prohlídky i meteoru.
Moc krásné to tu v podzemí mají.
Jsem naprosto přesvědčen, že nadšen byl i Oldřich Unger, když tady ten úplně první meteor natáčel.
To nadšení se přeneslo na posluchače a nový pořad si získal obrovskou oblibu.
Má ji dodnes a nás to moc těší.
A za týden při poslechu meteoru číslo 3001 se těšíme.
Naslyšenou.